सतनाम श्रीवा गुरु निमा
कसवर की लाया
कंचन सोविन्ना गुरमुख रंग चलूनिया मेरा मन तन पिन्ना चन नाथ भोस चटोलिया सास जन्म तन तन्ना चन नाथ भोस चटोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुन सै पंगुर प्रसाद आशा महला पहला वासु का नार श्लोक सुहले पहले के लिखे टुंडे असरा जी कितने श्लोक सुहला पहला बलहारी गुर अपने देवाड़ी सदवार जिन मानस दे देवते किए करत न लगी वार महला दूजा जे सुचन दौगवें सुर चढ़ हजार एते चरण होंदया गुरबिन और अंदार महला पहला
नानक गुरु न चितने मन अपने सुचे छुट्टे तिलवाड़ी सिंह अंदर खे खेते अंदर छुट्टियां कौन नानक सो नार फलियां फलियां बपड़े पीतन विच सवा पौड़ी आपने आप सज आप ही ने रचियो नाम गुत सज कार्यासन डिठो चाओ तत कत तुस देवे करे पसाओ तुदन सबस दिले से जिंद कुवाओ कार्य आसन डिठो चाओ डिठो चाओ
बोड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दोई कुदर साजिए करा सुन डिठो चाओ दाता करता है आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब सह दिले से जिंद कुवाओ करा सुन डिठो चाओ करा सुन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन में मारिया अणिया ने अणिया राम राजे जिस लागी पीर पे रंगी सो जाने जरिया जीवन मुक्त सौभाग्य मार जीवे मरिया नानक ससगुर मेला जग दो तर तरिया जन नानक ससगुर मेला वाहे
श्लोक महला पहला सच तेरे खांड सच ब्रह्मांड सच तिरुण सच आकार सच तेरे करने सर विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे सप्तान सचे सबजूर सची तेरी सब सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच सैन सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला
वड्डी वड़ै जा वड्डा नाम वड्डी वड़ै जा सच न्याओ वड्डी वड़ै जने चल था वड्डी वड़ै जाने आरा वड्डी वड़ै बुझे सपाओ वड्डी वड़ै जा पुछन दाते वड्डी वड़ै जा पिया नानक कारण कथनी जाए कीता करना सर्व जय महला दूजा
एह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे कवच वास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पाने कड ले एक ना माया विच निवास ए पियाख ना जपई जे किस आने रा
नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे परवास बौड़ी नानक जी उपाय है लिखना वे तारा बहाल उत सच्चे संग बड़े चुन वाक कटे ज जमालिया तन पन कूड़िया मुकाले
ਦੋ ਜਿਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਦਿਸ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ
ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨੇ ਬੜੇ ਚੁਨਵਾਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਕੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਸ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨੰਗ ਹੈ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸੁਸਮਾ ਸਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਡਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦੱਸੇ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਆ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੰਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਵਖ ਦੋ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਤਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਸੇ ਰੰਗੇ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਦਾ ਗਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਆ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤਵਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸਣ ਸਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਕਾਕ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾ ਕੌੜੀ ਹੋਏ ਪਸਮਣ ਪਾਸ ਦਾਇਆ ਵਡਾ ਵਡਾ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਗੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਣੀ ਗਿੱਟ ਵਟੀਏ ਬਹਿਲੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਊ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਭਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਮਾਂਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਵੈਸ ਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚਲ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਡੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਸੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵੇ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵੇ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵੇ ਸਿੱਧ ਬੁਸਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵੇ ਜੋਤ ਮਹਾਮਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰੜੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ, ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਲ ਵਿਚਾਰ, ਕੀਤੇ ਨੱਚ ਮੰਗਤੇ ਕਿਣਵੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੁੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾ, ਲਟਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਟਕਿਆ ਕੇ ਗਾ, ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਵਿਛਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਗਲੀ ਢੂਡੀਆਂ ਕਿਤਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ, ਕਰਮਲੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕਵਾਰ ਪਰਮੇ ਤਾਨ ਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਇਜ ਬੁੱਤ ਜਨ ਪੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੁੜ ਤੱਕ ਪੰਗਿਆ, ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਸੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਸੁਝਾਇਆ।
ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਮਿਹਰਬਾਨ,
ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਮਿਹਰਬਾਨ,
ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆ। ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗੜਿਆ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਛਾਣ, ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗੜਿਆ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਛਾਣ, ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆ,
बंद पाया मेरे सत गुर पूरे होई सर दुखनिया साचा साहिब सत मेहरबान साचा साहिब सत मेहरबान बंद पाया मेरे सत गुर पूरे होई सर दुखनिया बंद पाया मेरे सत गुर पूरे होई सर दुखनिया जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैदन खान जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैदन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक सत कुर्बान अपने दास की आप पैज राखी नानक सत कुर्बान नानक सत कुर्बान नानक सत कुर्बान बंद पाया मेरे सत गुर पूरे होई सर दुखनिया बंद पाया मेरे सत गुर पूरे होई सर दुखनिया साचा साहिब सत मेहरबान साचा साहिब सत मेहरबान बंद पाया मेरे सत गुर पूरे होई सर दुखनिया बंद पाया मेरे सत गुर पूरे होई सर दुखनिया बंद पाया मेरे सत गुर पूरे होई सर दुखनिया आसा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडिंदिया हर सजन लता राम राज कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सजा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन कृपा बड़े वर पाया नानक रस गुदारा
श्लोक महला पहला कड़िया सब गोपिया पहन कर गोपाल गहने पौन पानी बसंत चंद सूरज उतार सगली धरती माल तन वरतू सरगुंदाल नानक मुसे ज्ञान होनी खाए गया जमकाल महला पहला
वाइन चिलिन गुर पहरन फिरन सिर उड़ उड़ावा चाटे पै देखे लोग हसे कर जाए रोटियां करण पूरे ताल आप चढ़ते धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपाओ निरंकार सतनाम जा कर गया सजा सेवक सेवा क्रम चढ़ाओ पिनी रहना मंचा सिखी सिखा गुरु विचार नदरी क्रम लगाए पा कोलू चरका चक्की चाक तलवर उले बसनंत लाटू माधानिया नगारा पंखी पौधे रहना सा सुए चाण पाए जंत नानक पौधे गंतना अंत बंदन बंद पुआई सोए पै कतन जस कोई नच नच हसे चले सर उड़न जैसे ना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ जिना मन पाओ पड़ी नंदरन कर गए नाय ले नरक न जाए दिसदा देखा जै आख गवाई जे लोड़े चंगा अपना कर पन्नो नी दिसदा ये जे जरवाना पर हरे जरवेश कर दी आइए तो रहे ना परिये पाइए
पौड़ी ना उतरा निरंकार है ना ले नरक ना जाइए जीव पिंड सब दिसदा दे खाजे अगवाइए जे लोड़े चंगा अपना करपन हो नी सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दी आइए को रहे ना परिये पाइए को रहे ना परिये पाइए
पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाले राम बरे हर हर नाम जिताए गुरु हर मार्ग चाले मेरे मन तन नाम अदा जाले जन नानक सतगुर ने हर मिलया बन वाली जन नानक सतगुर ने
सुनो महला पहला मुसलमाना सिख सरग पड़पड़ करे विचार बंदे से तो दीदार हिंदू शाला सलाहन दर्शन रूप पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा गरबास बेकार जोगी सुन त्यावन जित लख नाम करतार सुख मूठ नाम नन काया काया कार सत्या मन संतोख जिन कै विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सुख संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा पावे कार एक हुंडा खैच ले थाओ तिना पिकाई कार जल था जिया पूरिया लो आया कर आया कार ओ जे आख सो तू है जाने तना पे तेरी सार नानक भक्ता पुख सलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रह राती गुणवंतिया पाशा पहला
मिट्टी मुसलमान की पीड़ा पे घुम्यार कड़ पांडे इट्टा के जल दे करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी झटड़ पवंगे यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने कर कार पर सतगुर कर न पायो विन सतगुर किने न पासक विच अप रखियो कर प्रगट आख सुना सत मिले सदा मुक्त है जिन वेचों मोह चुकाया वो तुम विचार है जिन सच्चे सोच दिलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
ओड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विचे आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया सतगुर मिलिए सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरुमुख प्यारे आए मिल मैं श्री विछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिन्ने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने मूर्ख कार लाया नानक हर कमे हर
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਚਾਇਆ ਹਉ ਚ ਗਿਆ ਹਉ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਚ ਮੁਆ ਹਉ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਚ ਲਿਆ ਹਉ ਚ ਖਟਿਆ ਹਉ ਚ ਗਿਆ ਹਉ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਉ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਉਤਾਰ ਹਉ ਚ ਹੱਸੇ ਹਉ ਚ ਰੋਵੈ ਹਉ ਚ ਭਰੀਏ ਹਉ ਚ ਧੋਵੈ ਹਉ ਜਤ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਉ ਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਸਿਆਣਾ ਮੂਖ ਮੂਖ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਚ ਛਾਇਆ ਹਉਮੈ ਕਰਕ ਜੰਤੁ ਪਾਇਆ ਹਮੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰਸੂਜੈ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਥ ਬੁਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਮੇ ਇਹਾ ਜਾਖੈ ਹੋਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੋਮੇ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਏ ਹੋਮੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਜੈ ਕਿਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਏ ਹੋਮੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿੱਥੇ ਰਾਏ ਹੋਮੇ ਦੀਰ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਪੜ ਸਿਵ ਸੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਸੋ ਸੱਸ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਸਿੱਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਸਿ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਘੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤਿਹਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਕਿਰਤਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇ ਵੇਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਗੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਟੇ ਗਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਘਰ ਘਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਟੱਟਾ ਮਿਗਾ ਖੇਡਾ ਦੀਪਾਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਉਰ ਭੰਡਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੋ ਪਾਏ ਕੈ ਸਵਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜਿਸ ਦੁਆਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣਿਆ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਵਾਨ ਲੱਖ ਸੁਖ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁੱਟੀ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪੰਡ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੜ ਸੱਚਾ ਸੇ ਪੇਕੂ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨ ਮਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਗ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆ
ਪੌੜੀ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਤ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
मीठे गार गुण गाओ मीठे गार गुण गाओ मीठे हार गुण गाओ मीठे हार गुण गाओ मीठे हार गुण गाओ जिंदो तू 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 मीठे हार गुण गाओ 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 जिंदो तू मीठे हार गुण गाओ जिंदो मीठे हार गुण गाओ जिंदो तू मीठे हार गुण गाओ जिंदो तू सच्चे से तीरतिया सच्चे से तीरतिया मिलया न थावे थाओ मिलया न थावे थाओ मीठे हार गुण गाओ 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 जिंदो तू मीठे हार गुण गाओ जिंदो तू मीठे हार गुण गाओ जिंदो तू मीठे हार गुण गाओ जिंदो ਸਾਧ ਸਭ ਫੀਕਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫੀਕਾ ਹੋਏ ਤਨ ਮਨ ਫੀਕਾ ਹੋਏ ਵਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰੇ ਫਿੱਟ ਸੋ ਜੀਵਨ ਸੋਏ ਫਿੱਟ ਸੋ ਜੀਵਨ ਸੋਏ ਫਿੱਟ ਸੋ ਜੀਵਨ ਸੋਏ ਫਿੱਟ ਸੋ ਜੀਵਨ ਸੋਏ मीठे हार गुण गाओ 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 जिंदो तू मीठे हार गुण गाओ जिंदो तू मीठे हार गुण गाओ जिंदो तू हार गुण गाओ
अंचल गए साधका तरना एगो संसार तरना एगो संसार पार ब्रह्म आराध्य पार ब्रह्म आराध्य उतरे सब परवार उतरे सब परवार उतरे सब परवार उतरे सब परवार मीठे हार गुण गाओ 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 जिंदो तो मीठे हार गुण गाओ जिंदो तो मीठे हार गुण गाओ जिंदो तो मीठे हार गुण गाओ साजन बंद सुमित्र सो हर नाम गिर दे दे हर नाम गिर दे दे औगण सब मिटाए के औगण सब मिटाए के पर उपकार करे पर उपकार करे पर उपकार करे पर उपकार करे मीठे हार गुण गाओ 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 जिंदो तो 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 माल खजाना तेह कर हर के चरण निदान हर के चरण निदान नानक जाचक दर तेरे प्रभ नानक जाचक दर तेरे प्रभ तुदनो मंगे दान तुदनो मंगे दान तुदनो मंगे दान तुदनो मंगे दान मीठे हार गुण गाओ 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 जिंदो तो 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 मीठे हार हर गुण गाओ जिंदो तू, मिठे हर गुण गाओ जिंदो तू। महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे, गुर सतगुर सच्चा शाहो है, सिख दे हर राशे। तन तन वन जारा वन है, गुर शाहो सबाचे, जन नानक गुर दिन पाया, जिंत्रो लिखत लिलाट लिखासे। वाहे
श्लोक महला पहला, पड़पड़ गड्डी लदी है पुरिया साथ, पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डिया खात, पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती यार दा पढ़िए जेते सास, नानक लिख एक गल पर हो मैं चखना चाक माला पहला।
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़े बाकी पगा ते तो लवे आ, बहु पेकिया दे दुख दिया, सोवे जिया अपना किया, अनना कया सत गवाया, बहुत पाया दूजा पाया, वस्त न पारे अनस कहरे, मोन विभूता क्यों जागे गुरु बिन सुता, पागु पे ताना अपना क्या कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख अंदे पत गवाई, बिना वेखता न पाई, रे बेवाणी मन मिसाणी आंदे ना जाने फिर पछताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदे सहते ने केवल हो मैं शब्द दिलाए, पौड़ी पत्थर में पांदे तार सोहन कीर्त गाउंदे नानक मारे, दर टोना लैने ताउंदे कमल बुने अपना, अण होंदा आप तुड़ाए दे होकर कनी जार, और उत्तम गात सदाएंदे तिन मंगा, जे तुझ ते आएंदे तुझ ते आएंदे तुझ ते
पौड़ी भगत तेरे मन भाव दे, दर सोहन कीर्त गाम दे, नानक करमा बाहरे दर ठोना लैनी थाम दे, एक मोह ना बुझने अपना अण होंदा आप गनाए दे, हौ ठाडी का नीच जात हुर चंदा सदाए दे, तिन मंगा जे तुझे त्याए दे, तिन मंगा जे तुझे त्याए दे,
सच शाहु हमारा तू तनी, सब जगत वन जारा राम राजे, सब पांडे तू दे साजया, विच वस्त हर थारा, जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले, क्या करे विचारा, नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा। सलोक महला पहला, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप बार, कूड़ मिया कूड़ विधि कप होए कार, कूड़ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੁਲਕਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ
ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ
ਕੂੜ ਮਿੱਟਾ ਕੂੜ ਮੱਥ ਕੂੜ ਟੋਕ ਪੂਰ
ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਵਾਜ ਕੂੜ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਰੀ ਸੱਚਾ ਹੋਏ
ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਕਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਥਾਂ ਧੋਏ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਕਰੇ ਪਿਆਰ
ਨਾਓ ਸੁਣ ਹਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਨੇ
ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਰ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ
ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਸੱਚ ਪਲ ਹੋਈ ਪੌੜੀ
ਦਾਨ ਮਹੰਡਾ ਤਲਿਕਾ ਜਿਮਲੇ ਤਮਸਤ ਕਲਾਇਆ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤਿਆਈਐ ਫਲ ਤੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਐ ਜਿਵੇ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਗੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁੜਤੀ ਨਾ ਦੇ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਈ ਕਮਾਣ ਅਲੱਖ ਤਿਆਈਐ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂਰ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ
ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਾ ਆਸ ਅਧਾਰ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚ ਕਾਲ ਕੁਲਟਿਆ ਕਲ ਕਲਖ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਦਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਟੋਰਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈਲ ਘੁੰਮ ਚੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਭ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਖੁਆ ਸਿਕਨਾਰ ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਭ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਰਿਸ਼ਿਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੋਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਤਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਕਮਤ ਉਰਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹੇ ਕਰਬਾ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੁਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰਤ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ
ਜਿਨਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਪਤਨੀ ਖਸਮ ਸਿਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇਵਲ बस किछ नहीं तुम वेगे जगत उपाय इक नानो तो मेल ले इक आप तो दुखवाया गुर कृपा ते जान जिथे तुझे आप बुझाया सहज
गुर कृपा ते जानिया जिथ तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
ज्यों पावे ते रात ले हम शरण कब आए राम राजे हम पुन बिगाड़े दिवस रात हर लाज खाए हम बारक तू गुरु पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर काटिया हर पैज खाए पैज खाए
स्लो दारू सुखरु पाया जस कामना होई तू करता करना मैं नहीं जाहो करी ना होई बहारे कुत तुसया तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ जात में जो जोत में जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा सासु सवालो जिनकी तीसो पार पया कहो नान करते क्या बाता जो कुछ करना सो करया महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण कत्री शब्दं सूर शब्दं सुधर शब्दा कीर्ते सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन कृष्णन सर्व देवा देव दिवात आत्मा आत्मा बस देवस जे को जाने ते नानक ताका दास है सोई निरंजन दे कुंभ पत्ता जल रहे जल कुंभ न होए ज्ञान का बत्ता मन रहे गुरु बिन ज्ञान न होए पढ़िया होवे गुनेगा साथ न मारिए जेगा काल कालना देवे हो नाओ बचारिए ऐसी कला न खेडिए जित दर गया पढ़िया ते मिया विचार के विचारिए मुचल सो गे मारिए मुचल सो गे मारिए गे मारिए
पौड़ी पढ़िया होवे गुनेगार ता उम्मी साध राम मारिए जेहा कहले कहलना ते वेहो नाव पचारी है ऐसी कलना खेडी है जित दरगे गया हारी है पढ़िया ते उमिया विचार के विचारी है मोह चले सो गे मारी है मोह चले सो गे मारी है
दर्शन मांगो देगे प्यारे दर्शन मांगो देगे प्यार दर्शन मांगो देगे प्यार दर्शन मांगो
देहे प्यार। तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारी, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे। दर्शन मांगो देहे प्यारे, दर्शन मांगो देहे प्यारे, दर्शन मांगो देहे प्यारे, दर्शन मांगो देहे प्यारे। जिस नीचे को कोई न जाने, कोई न जाने, जिस नीचे को कोई न जाने, कोई न जाने, नाम जपत पहुँचो पुंत माने। नाम जपत पहुँचो पुंत माने, नाम जपत पहुँचो पुंत माने, नाम जपत ओचो पुंत माने। दर्शन मांगो देहे प्यारे, दर्शन मांगो देहे प्यारे। जो प्राण का गुना आवत काम न आवत काम, जो प्राण का गुना आवत काम न आवत काम, संत प्रसाद ताप जपी है नाम, संत प्रसाद ताप जपी है नाम, संत प्रसाद ताप जपी है नाम। दर्शन मांगो देहे प्यारे, दर्शन मांगो देहे प्यारे। जा के निकट न आवे कोई, न आवे कोई, जा के निकट न आवे कोई, न आवे कोई, सगल सृष्टि हुआ के चरण मन तो, सगल सृष्टि हुआ चरण मन तोई, सगल सृष्टि हुआ चरण मन तोई। दर्शन मांगो देहे प्यारे, दर्शन मांगो देहे प्यारे। Thank you. साध संग मन सोवत जागे, मन सोवत जागे, साध संग मन सोवत जागे, मन सोवत जागे, तब प्रभ नानक मीठे लागे, तब प्रभ नानक मीठे लागे, तब प्रभ नानक मीठे लागे, दर्शन मांगो देहे प्यारे, दर्शन मांगो देहे प्यारे, दर्शन मांगो देहे प्यारे, दर्शन मांगो देहे प्यारे, दर्शन मांगो देहे प्यारे,
मन पुरख त्याए बरदाता, संत सहार सदा बिख्याता, तास चरण ले हृदय बसावो, तौ परम गुरु नानक गुण गावो, गावो गुण परम गुरु सुख सागर, दुर्त निवारण शब्द खरे, गावें गंभीर तीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान तरे, गावें इंद्राद भगत प्रहलादक, आत्म रस जिन जानो, तब कल सुजात गावं गुर नानक, राज जोग जिन मान्यो, गावें जन काज जुगत जोगेश्वर, हर रस पूरन सर्ब कला, गावें थन काज साध सिधादक, मुन जन गावें अछल छला, गावें गुण तुम अटल मंडल वै, ਭਗਤ ਪਾਏ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੇ ਕਪਲਾਦ ਆਦਿ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ਗਾਵੇ ਜਮ ਦਗਨ ਪਰਖ ਰਾਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਰਵ ਤੇਜ ਹਰੋ ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ।
ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਬਰਨ ਚਾਰ ਖੜ ਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਿਮਰੰਥ ਗੁਣਾ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਸ ਜੇ ਵਾਰਸ ਆਦਿ ਅੰਤ ਲਿਵਲਾਗ ਗੁਣਾ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਮਹਾਦੇਵ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣੇ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਾਣੇ ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਗਲ ਉਦਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਤਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੰਸਾਰ ਆਦ ਜਨਕ ਆਦਿ ਜੁਗਹਿ ਲਗ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਜਨਮ ਸਕਿਆ ਅਥ ਭਲੋ ਜਗ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨ ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਣੇ ਸਤ ਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣੇ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਣ ਭਾਇਓ ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣੇ ਰਾਮ ਰਘਵੰਸ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰ ਤਾਰਥ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦੀਓ ਕਲ ਯੁਗ ਪਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਬਚਾਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ ਕਲ ਯੁਗ ਪਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬਚਾਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ।
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੈ ਦੇ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਦਾ ਗਾਵੇ ਸਮਲੋਚਨ ਭਗਤ ਬੈਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸੁਖ ਦਿਓ ਪਰਿਖਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਤ ਨਵ ਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰ ਨਾਖ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ ਫੁਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸ਼ੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬੋਸਾ ਸੋਦਾਮ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਣਕਾ ਪੜਪੁਰ ਤਹਿਕਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪਰਸਨ ਕਲਯੁਗ ਹੋਏ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀ ਲਾਜ
ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਨਗਾਦ ਭਿਅੰਗਮ ਮਹਾਂਦੇਵ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਤ ਜੰਗਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮੁਨ ਵਿਆਸ ਜਿਨ ਬੇਦ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿਚਾਰੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ ਸਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮਝਾਣਿਆ ਜਪ ਕਲ ਸਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਵਨਾਥ ਧਨ ਗੁਰ ਸਾਜ ਸਮਾਇਓ ਮਾਂ ਤਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੇਨ ਚ ਕਰਵੈ ਕਹਾਇਓ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬਲਰਾ ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਬਸੰਤਾ ਪਾਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ ਦੂਰ ਬਾ ਪੂਰੋ ਅੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ
ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਨਾਮ ਨਵਨ ਦਿਆਪੈ ਰਸਨ ਐਨਸ ਰਸ ਸਤ ਕਰ ਜਾਨਿਓ ਫੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖੈ ਧਿਆਈਐ ਅਨ ਮਾਰਗ ਤਜੋ ਭਜੋ ਹਰ ਗਿਆਨਿਓ ਬਚਨ ਗੁਰਿਦ ਕਰੋ ਪੰਚ ਕੂ ਬਸ ਕਰੋ ਜਨਮ ਕੁਲ ਉਧਰੋ ਦੁਆਰ ਹਰ ਮਾਨਿਓ ਜਾਤ ਸਭ ਸੁਖ ਇਤ ਉਤ ਤੁਮ ਬੰਚਵੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨਿਓ
ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਿਨ ਹੱਥੋ ਤਾਂ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ ਅੰਮਿਓ ਉੱਠੋ ਛੱਜ ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਮੁਨ ਬੋਹਿਓ ਅਗਾ ਮਾਰਿਓ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗਰਜ ਧਾਵਤ ਲਿਓ ਵਰਜ ਪੰਚ ਭੂਤ ਏਕ ਘਰ ਰਾਖ ਲੈ ਸਮਝ ਜਗ ਜਿਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲਾ ਸਮਤ ਸਾਰ ਰਥ ਉਨ ਮਨ ਲਿਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ
ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਗਹੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰੋ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸ ਕਬ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੈ ਤਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਾਸ ਜਿਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
सतगुरु सेम पदार्थ पायो निस्बासर हर चरण निवास तांते संगत सगन पाए पोमाने तुम्मल यागर प्रगट सुबास त्रू प्रहलाद कबीर तरलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जे पिखत अत होए रहस्मन सोई संत सहार गुरु रामदास जे पिखत अत होए रहस्मन सोई संत सहार गुरु रामदास
किन्नी भक्त प्रेम लेव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत कीनी वरखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है इक जी कछ कही न जाई सोडे सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बढ़ाई सतगुर नानक भगत करी इक मान तन मन तन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान दस रस्यो यो गुर अमरदास कर तारिक यो वस वहो वहो कर त्यायो श्री गुर रामदास जयो जय जग में ते हरे परम पद पायो
ज्योत रूप हरे आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुरु थिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुरदामे दियो गुरदामदास दर्शन परस कह मथरा अमृत बैन मूरत पंच फरमान पुरख गुरु अर्जन पिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरयो उर आद पुरख पर तख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जगमगै तेज भूमंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा सिर लाए चित सन्मुख लहो कल युग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्टि लग बेतरो
गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तारन समरथ काल युग सुनत समाद सबद जिस केरे फुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो तरत त्यान बस ते नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे कच्चो कंचन भायो शब्द गुर श्रम न सुनयो बिगते अमृत होयो नाम सत गुरमुख भाण्यो लो होयो ला नदर सत गुर जद थारा पाहन मानक कर ज्ञान गुर कहो विचार काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिन के गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परे सुर नर भए
अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा एक जी कश कई न जाई छोटी श्रिट चकल तारन को आब गोर रामदास को मिली बड़ाई
नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सुहै रंग रखो नाम स्यो कल नाम सुर नरा बोहै नाम परस जिन पायो सत प्रगटियो रव लोए दर्शन परस गुरु का अठ सठ मजन होए दर्शन परस गुरु का आठ साठ मजन होए हम अब गुण पर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखा बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारास एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह मिलंत जम एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो
ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿੰਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਸਿਖ ਸਿਖ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਛੱਟੀਐ ਤੁਦ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਂਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਂਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸਤਨਾ ਮਨਿੱਛਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਰਬੱਤਰ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਖੰਡਨੰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਦੂਰਣ ਮਨ ਇੱਛਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਰਬੱਤਰ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਖੰਡਨੰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਦੂਰਣ ਹਬ ਰੰਗ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਗ ਤੈ ਸਿਉਂ ਲਾਇਐ ਨੇਹੋ ਸੋ ਸਹੁ ਬਿੰਦ ਨ ਵਿਸਰੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁੰਦਰ ਰਚਿਆ ਦੇਹ ਪੌੜੀ ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਨ ਤਨ ਧਨ ਦੀਆ ਦੀਨੇ ਰਸ ਭੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਰਥ ਅਸ ਦੀਏ ਰਚ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਸਾਜਨ ਸੇਵਕ ਦੀਏ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਜੋਗ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਲਹ ਜਾਹੇ ਵਿਜੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮਹੋ ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਰੋਗ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਲਹ ਜਾਹੇ ਵਿਜੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮਹੋ ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਰੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਲੋਕ ਮਨ ਇੱਛਾ ਦਾਨ ਕਰਨ सर्वत्र आशा पूर्ण है, खंडनं कल कलेश, प्रभ सिमर नानक नह दूरण है। राग जैत श्री दीवार दी तीजी पौड़ी श्लोकां नाल।
तू मेरो प्यारो ता कैसी पुकार, तू मेरो प्यारो ता कैसी पुकार, तू मेरो प्यारो ता कैसी पुकार, तू मेरो प्यारो ता कैसी तू मन वसिया लगे ना दुखा, तू मन वसिया लगे ना दुखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी पुकार, तू मेरो प्यारो ता कैसी मन वसिया लगे ना दुखा, तू मन वसिया लगे ना दुखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी पुकार, तू मेरो प्यारो ता कैसी नौ निद तेरे सकल निदान, नौ निद तेरे सकल निदान, इच्छा पूरक रखे निदान, पूरक रखे निदान, तू मन वसिया लगे ना दुखा, तू मन वसिया लगे ना दुखा, तू मन वसिया लगे ना दुखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी पुकार, तू मेरो प्यारो ता कैसी पुकार, जो तू करे सोई जो तू करे सोई परवान सच साहिब तेरा सच फुरमान सच साहिब तेरा सच फुरमान बसिया लगे ना दुखा तू मन बसिया लगे ना दुखा तू मन बसिया लगे ना दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो जा तुद पावे ता हर गुण गाओ जा तुद पावे जा तुद पावे ता हर गुण गाओ जा पावे तहर गुण गा तेरे कर सदा सदा है न्या तेरे कर सदा सदा है न्या जा तुद पावे ता हर गुण गा तेरे कर सदा सदा है न्या सदा सदा है न्या सच साहिब आलाख या प्रेम सच साहिब आलाख या प्रेम नानक लाया लागा सेव नानक लाया लागा सेव तू मन वसिया लगे ना दुखा तू मन वसिया लगे ना दुखा तू मन वसिया लगे ना दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी दुखा तू मन वसिया लगे ना तू मन वसिया लगे ना दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी दुखा तू मन वसिया लगे ना दुखा मन वसे लगे ना दुखा मन ਵਸਿਆ ਲਗੇ ਨਾ ਦੁਖਾ ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਗੇ ਨਾ ਦੁਖਾ ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਗੇ ਨਾ ਦੁਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਦੁਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਦੁਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਕੈਸੀ ਦੁਖਾ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਤਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਬਾਹੜ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰੱਖ ਇੱਕ ਥਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਐ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਹੇ ਸਦਰ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਕਰਨ ਗਿਰਥਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰਾ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਥਵਾਹੋ ਕਲਯੁਗ ਸਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗੈਰ ਥਵਾਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹਿ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਭ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਭ ਕੋ ਸਤ ਸਮਾਵੈ ਰਿਕ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਾਚ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋ ਚਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯਾਦਵ ਭਇਆ ਪਾਰ ਰਾਤ ਗੋਪੀ ਨੇ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਵੇਦ ਅਥਰਵਨ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਏ ਅਲੋ ਪਿਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਾਨ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾ ਪਾਓ ਭਗ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੜੀ ਸਤਿ ਬਟਵਾਰਿਆ ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲੇ ਅੱਜ ਪੁਰਸ਼ ਗਿਆਨ ਕੰਜਲੀਆ ਇੰਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਛੁੜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇਤਾ ਬਿਰਲੇ ਗਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਤਾਰਿਆ
ਓੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਟੋ ਮਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ ਹਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸਹੀ ਬਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨੱਚੇ ਸਿਖਾਗੇ ਜਾਗੇ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਰਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਦੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰੁਖ ਸਾਇਰਾ ਅਜੀਰ ਗਤ ਮੁੱਚ ਹੋ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਇ ਨਿਰਾਸ਼ੀ ਕਿਤ ਫਲ ਫੁਕੇ ਹੋ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿਟਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇਂ ਸੰਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਤੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ जार दिख सुध जाए महला पहला
पाठ पुस्तक संध्या बादन सिल पूछ बगल समाधन मुख झूठ झूठ कुंसारिंग त्रैपाल त्यहां विचारिंग गल माला तिलाटिंग दो तोती वस्त्र कपाटिंग जे जानस ब्रह्म कर्म सफोकट ने चो कर्म कहो नानक ने चो चावे बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़ी कपड़ू सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंद चंगा अपना आते ही गीता पावना हुक्म पावदे राह पीड़े अगे जावना नंगा दुज चलिया तां दिसे हरा डरावना कारिया उकड़ा पछतावना पछतावना पछतावना
पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुक्म किए मन भाम तेरा पीड़े अगे जावना नंगा दूजक चालिया तां दिसे खरा डरावना करे औगन पछोतावना करे औगन पछोतावना
राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज से मन राग रतन परवार परियां शब्द गावन आई शब्दों गावो हरि के
मन वसाया
कहे नानक आनंद गोआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाल रो तू मन मेरे दुख साग विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सुवारना सबना गला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे
सदा रहो हर नाल
साचे सारे बात क्या नहीं करते रे करता तेरे
सब कुछ है दिस दे सो पावे
सदा सिफत सालाहा तेरी नाम अनुसार नाम जिनके मन वस्या वादे शब्द ले कह गए नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब दुआर कर शांत सुख मन आए वसया जिन इशा सब बुराया सदा कुर्बान किता गुर विटों जिस दिया वडियाया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तत्कारस पागे
कारस पागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
पंच दूत दूध वास की ते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद दिन को से नाम हर के आगे कगे नानक तसत वो आतित कर अनहद वाजे अनद सुनो वड पाई हो
सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म का पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संसार उतरे सुनी सच्ची वाणी
संत साजन पे सर से पूरे गुर के जानी सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहर पूरे।
बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई आए जिस डठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नाम ने दावे ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के। बोलो जी वाहेगुरु। बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां फठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरक खालसा जी। बोलो जी वाहेगुरु। बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हित शीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गई गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निवाए तिनां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी। बोलो जी वाहेगुरु। बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके। बोलो जी वाहेगुरु। बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चेतिया चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षिया रियायत। देग देग फतेह बरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के भूल भले। बोलो जी वाहेगुरु। बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बवेग दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन यशनान। चौंकिया झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहेगुरु। बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत ची मत पत दा रखाया वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जिया। श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार। ते सेवा संभाल दान खालसा जी नूं बख्शो हे निवाणिया दे मान दे ताणिया दे तान ने ओटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास पुल चुक मुआफ करनी सचे पादशाह जी जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास साध गुरु जी सरबत साध संगत नो अपने धरों करो सिखी सिख परोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हाजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है घर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लहेवंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
हर हट पी तू तू करे हर हट पी तू तू करे हर हट पी तू तू करे बोले पली बाण बोले पली बाण हर हट पी तू तू करे हर हट पी तू तू करे साहिब सदा हजूर है साहिब सदा हजूर है क्या ऊंची करे पुकार क्या हर हट पी तू तू करे जिन जगत उपाय हर रंग किया। जिन जगत लुपाए हर रंग किया, इसे बिटो कुर्बान, इसे बिटो कुर्बान। आप छोटे का सहुल ले, आप छोड़ता सौ मिले, सच्चा हो विचार, सच्चा हो विचार। हर हट पी तू करे, हर हट पी तू करे। मैं फिका बोलना, हम मैं फिका बोलना, बुझ ना सकाता, बुझ ना सकाता। वन प्रेत्र पवन कुछ त्याएदा, वन प्रेत्र पवन कुछ त्याएदा। अंदेन सदा विहान, अंदेन सदा विहान। हर हट पी तू करे, हर हट पी तू करे। बिन सतगुरु बिन सतगुर किने ना पाया, कर कर थके विचार, कर कर थके विचार। नदर करे जे आपनी, नदर करे जे आपनी, तया पे लगे सवार, तया पे लगे सवार। नानक गुरमुख जिनी ताया, नानक गुरमुख जिनी ताया, आए से परवान, आए से परवान। हर हट पी तू करे, हर हट पी तू करे, 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 तू
करे हर हट की तू करे वागुरु तू हर तेरा सबको सब तू दी उपाय राम राजे कुछ हाथ की से दे किच नहीं सब चले चलाए जिन तू मिले प्यार से सुत मिले जो घर मन पाए जिन नानक सतगुरु पेटिया हर नाम तराए वाहेगुरु
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जगगढ़ सतवट ए दिनेउ जी का है तपंड कट नाहे टूटे नाम लगे नाहे जले ना जाए तन सुमानस नानका जुगल चल पाए चौक पुड़ मुदनाया पै चमक पाया सिखा कंचढ़ाइया मुबन थिया ओ मुआ चढ़ पया वे तगा गया महला पैदा
लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया ला गाल लट गया बैनामिया रात दिन चिना तक पाओ कत्तिये बामन वटे आए कोई बकरा रन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिए पी फिर पाएंगे रो नानक तग न टुटे जे तंग होवे जो महला पहला
नाय मन पत उपजे साला ही सच सूत डर गए अंदर पाई है तगना टूट टूट महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके चुप पंच दाढ़ी तगना पैर तगना हथी तगना जेवा तगना अखी वे तगाया पे वते वट्टा के अवरा कते ले पाड़ करे भी आहो कड़का दसे राहो
सुन वेखो लोका इविड़ा मन अंदा ना सुजान पड़ साहिब दया कृपा करे ता साई कर कराए सी सो सिर सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम मन होवे परवान ता खसम है काम है निपाए सी खसम पर सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी ता दर गए पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी
मौड़ी साहिब होए दे आल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुकम मनाए सी हुकम मने होवे प्रमाण ता दर खसमे का महल पाए सी खसमे पहवे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी
कोई गावे रागी ना दी बेदी बो पात कर नहीं हर हर पीजे राम राजे जिन अंतर कपट विकार है तिन रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा तेरे रोग हाथ दीजे जिन नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है हर भगत हर दीजे हर दीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को करना गो अंतर पूजा पड़कते बा संजम तुका पाई छोटी ने पखंडा नाम ने जय करंदा महला पहला
मान सन करने वा चिर वगैन तंगलता
तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद उना पिया विसार कूड़ी रास कूड़ा वापा कू कुल करिया शर्म शर्म का डेरा दूर नानक उड़ गया भरपूर मथे टिका तिर तो टिका खाए हाथ जका सा नील वस्त्र पैरों परवान मलेस्तान ने पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौक ऊपर किसने जाना देख के चौका कड़ी का ऊपर आए बैठी कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे अन्न साडा फिटे तन फिटे फेड करें मन जूठे चुली परे कहो नानक सच ते आईए सुच होवे ता सच पाई पुड़ चिते अंदर सब को वेख नगरी हेठ चलांदा आप दिवड़ियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वड़ 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 वेदने सिरे सिरे तंदे लाएंदा नित्र पटी जिकरे सुल्ताना काओ कराएंदा दर मंगन पिक न पाएंदा पिक न पाएंदा पिक न पाएंदा
पौड़ी जितेंद्र साहब को वेख नदरी हेर चलाएंदा आपे दे वड़ियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदरू पठी जे करे सुल्ताना काओ कराएंदा दर मंगन पिखना पाएंदा दर मंगन पिखना पाएंदा
आसा महला चौथा जिन अंतर गार गार प्रीत है तेज सुगड़ से आने राम राजे जे बारों पुल चुक बोल दे करे हर पाने हर संतानो होर था हर मान निमाने जन नानक नाम की बाण है हर तान सुतान तान सुतान
सुनो भला कहला जे मोहका कर्म है कर्म सुत्री दे अगे वस जानी है पुत्री चोर करे बड़ी हद लाल के मुस्पिए करे नानक गै सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
ज्यों जो सिर नावणी आवे वारो वार जूटे जूटा मुख वसे नित नित होए कवार सूचे नाखिए बैंज पिंडा तो सूचे से नानका जिन मन वसया सोई पड़ कुलकुलाने पौण वे हर रंगी हर मसवारिया कुट मन माड़िया लाए बैठे कर पासारिया जिसको मन पांदे हर पूजन नागी भारिया कुछ महेश काया एक महलक मरन सारिया जर आई जुबन हारिया जुबन हारिया जुबन हारिया
पौड़ी जितेंद्र साहब को वेख नदरी हेठ पौड़ी तुरे पलाने पाउन वेख हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडम माड़िया लाए बैठे कृपा सारिया चीज करन मन पाउन दे हर बुजन आई हारिया कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण वसारिया जराई जो बनहारिया जराई जो बनहारिया
हारिया ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਗੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੁਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਕਾਲ ਤਾਇ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਦਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿਤ ਦਾਣੇ ਅਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਸੋ ਕੋਏ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੁਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਏ ਨਾਨ ਸੁਤ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤ ਲੋਗ ਗਏ ਜੇਵਾ ਸੁਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇ ਦੁਬਾਰੇ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜਮ ਤੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੁਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜਮਣ ਮਾਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿੱਤੋਂ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਿਆ ਤਿਨ ਸੂਤ ਗਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਲਸ ਲਾਈਐ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਹ ਮਿਲੇ ਤਨ ਦਰੀਆਂ ਜਾਤ ਪਾਣਾ ਤਮਾਨ ਵਸਾਇਆ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢਿਆ ਪੁਰਿਆਇਆ ਸਹ ਤੂੰ ਤੇ ਨੌਣਦ ਪਾਇਆ ਨੌਣਦ ਪਾਇਆ ਨੌਣਦ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸਾ ਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਸ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਾਇਕ ਮੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਘਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੈ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਣ ਸਲੋਕ ਕੋਠੀ ਜਾਏ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੋਂ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਸੋਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਚਿੱਤ ਜਿਤ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿੰਦਾ ਵੈ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤੂੰ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪਣ ਨਮੀਏ ਪਣ ਮੰਗਣ ਵੇ ਆਵ ਪੰਡੋ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਗ ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਪੁਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਲਾਗੀਏ ਬਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾ नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पर सब अग अपना जिस नाही सोचन कटिए तित अप अपना आपे ही लेखा चलिए जरण नहीं जग ताका इत कार भांडिया मदद से ना किया पढ़ अखर के हो बुझिए मूर्ख लाल लुचिए लाल लुचिए लाल लुचिए
पौड़ी सब को अखे अपना जिस ना ही सोचन कदिए किता आपो अपना पे ही लेखा संडिए जा रहे ना ही ऐत जगत ता कायद गार भंडिए मंदा किसे ना आखिए पढ़ अखर एहो बुझिए मूर्खे नाल ना लुझिए मूर्खे नाल ना लुझिए
गुर सिखा मन वधारिया जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सुलग गए गुर सिखा मन मिठा हर कर गए गुर सिख पहनाइए जिन मेरा सत गुर तोटा जन नानक गार गार होया हर हर मन वोटा सलोक महला पहला नानक फिके बोले तन मन फिका होए फिको फिका सती है फिके फिकी सोए फिका दरगे सती है मूत का फिके पाए फिका मूर्ख आखिए पाड़ा लह सदाए अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल
अठ सठ तीरथ दे नावे उतरे नाही मैल
जिन पति अंदर बाहर गुदड़ते पले संसार
ने हो लगा रब से देखने विचार
रंग हसे रंग रोवे चुपी कर जाए परवाह किसे तेरी बात सच नाए दरवाट ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए
दीवाने को कलम कहा बात माने
डर ले लेखा पीड़ छुटे नान का जो तेल पौन आपेगी करना क्यों कल आपे ही तारी है देखे की ताया अपना कर कच्ची पकी सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारिए आपन हती आपना आपे ही काज सवारिए काज सवारिए
पौड़ी आपे ही करना की ओ कला पे ही ते थारिये देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है
मुँह मंगा सोई देव दा हर पेता सुख दायक मोह मंगा सोई देव दा हर पेता सुख दायक मोह मंगा सोई देव दा हर पेता सुख दायक ज्ञान रास नाम तन सो प्यान इस सो देलायक ज्ञान रास नाम तन सो प्यान इस सो देलायक मोह मंगा सोई देवदा हर पेता सुखदायक मोह मंगा सोई देवदा हर पेता सुखदायक हर जी माता हर जी पिता हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रतिपालक हर जियो प्रतिपालक हर जी मेरी सार करे हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक हम हर के बालक पेता सुखदायक मोह मंगा सोई देवदा हर पेता सुखदायक सहज सहज खिलाएगा नहीं कर दयालक सहज सहज खिलाएगा नहीं कर दयालक औगण को नाचता नाचदारदा गल से तिलायक मोह मंगा सोई देवदा हर पेता सुखदायक मोह मंगा सोई देवदा हर पेता सुखदायक साजी गुर नाल बहारिया सरब सुख पायक साजी गुर नाल बहारिया सरब सुख पायक
मैं नालों कदे नभी छुड़े हर पिता सपना गला लायक मैं नालों कदे नभी छुड़े हर पिता सपना गला लायक मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक ज्ञान रास नाम तन सौंपियां इस सौते लायक ज्ञान रस नाम तन सौंपियां इस सौते लायक मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदाय हर पिता सुखदाय हर पिता सुखदाय वाहे गुरु
आसा महला चौथा जिना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दिरड़ावे राम राजे इसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर हर नाम ते आए दिन जम नेड़ ना आवे दिन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तरावे जन नानक को हर कृपा कर वाहेगुरु
श्लोक महला दूजा नहीं आस की दूजे लग जाए नानक सिखांडी है सदी रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस को न आखी है आस को न आखी है जे लिखे वरते सोई भला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे बुड्ढो कुत्ता जाए नानक दोवे कूड़िया नानक दोवे कूड़िया ताए नकाई पाई पौड़ी जिस वस पाई सो साहिब सदा समानिय दिखता पाई अपना साकाल बुरी क्यों कालिया मन मुलक जय दे लंबी नदर निहारिया जरना नहारिया पासा टाली किचला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है
और जिससे वे सुख पाइए सो साहिब सदा संभाली है जित किता पाइए अपना सखाल बुरी को कहली है मंदा मूल ना की चाहिए दे लम्मी नदर निहाली है जो साहिब नाल ना हारी है ते वेहा पासा टहली है किशला है ऊपर खाली है किशला है ऊपर खाली है
जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिगन्ना गोई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुरु प्यारा सेव्या तिन सुख सज होई जिन नानक सतगुर भेटिया ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਗਰਬਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਲੇਰੀਆਂ
ਕਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ
ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ
ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ
ਜੋ ਜੀ ਹੋ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੌਕਾ ਗਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਵੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਪੁਨਰਦਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਗੋਵੇ ਪਾਸ
ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਈ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ
ਕੂੜਕ ਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਗੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਰੁਸੁਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਤਿਸਦਾ ਦਾਨ ਤੇ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰ ਕੰਮ ਆਣ ਸੱਚ ਰਾਸ ਜੋਗ ਅਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਜੀ ਵਿਰਾਸ ਥੋੜੇ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਨੋਂ ਅਗਨੀ ਦੂਣਾ ਕਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹਿਮ ਪਾਣਾ ਕਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਰੀਏ ਸਾਬਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਹਾਏ ਹੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋਂ ਪੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਦੰਦਰਕ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹਿ ਮੋਹਿ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਨਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ
ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨਾ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ
ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਖਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਠੇ ਜੋ ਮਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿੱਤੋਂ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕਾਂਡੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਪਣੀ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਈ ਮਾਰ ਇੱਕ ਗੰਗ ਗਿਰਿਆ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਚੜੇ ਪਿਸਿਆਰਿਆ ਕਰੇ ਕਰਿਆ ਹਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜਰ ਕੀਆ ਫਿਰ ਕਿਸੀ ਕਰਨ
ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਾਂ ਜਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਕੁਤਲੀ ਚੜੇ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹਉ ਕੈਸੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਜਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੇ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਥ ਸੰਤੋਸ਼ ਘਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਅਨੰਦ ਕਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲਾਏ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭੰਡ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਾ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜ ਕਰਿਆ ਜਾਈ ਪੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ 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 ਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਆਪ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਏ ਪੇਰਾ ਕੇ ਆਪ ਜਾਏ ਪੇਰਾ ਕੇ ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੇ ਦੇਖ ਤਾਪ ਰਾਪ ਦੇਖ ਤਾਪ ਉਪਾਪ ਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਜਪਿਆ ਸਭ ਕਿਛਿਆ ਪਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਖ ਸਕਤ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਕ ਸਮਾਏ ਸਾਈਂ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਰੀ
ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਸਿਰ ਜਾਇਰ ਜਾਇਰ ਜਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ
ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ ਹਉ ਬਿਸਮ ਪਈ ਜੀ ਬਿਸਮ ਪਈ ਜੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਪਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ ਵੇਖਤ ਜੀਵਾ ਠੰਡੀ ਪੀਵਾ ਤਿਸਚੇ ਵਡਿਆ ਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵੇਖਤ ਜੀਵਾ ਠੰਡੀ ਪੀਵਾ ਤਿਸਚੇ ਵਡਿਆ ਵਰ ਨ ਕੋਈ ਆਦ ਅੰਤ ਮਤ ਪ੍ਰਭ ਰਵਿਆ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ ਗਪ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਪਉ ਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗਪ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਪਉ ਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ ਹਉ ਬਿਸਮ ਪਈ ਜੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਪਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ
ਸੱਚਾ ਦੁੱਧ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਗ ਚੱਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਤ ਰਮਤਬਾ ਰੱਬ ਪਰੰਗਾ ਲੇਖ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਦੀਆਂ ਦਿਓ ਸਭ ਜਾਲਾ ਸਭ ਸੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਪਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਉਦਾਈ ਤੁਦ ਕਰ ਮਾਣ ਮਤ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਗਏ ਸਿਰਵਾਗੇ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਦ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਦਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਦ ਅਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਕਰਮ ਗਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨੇੜੇ ਦੋ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੌਰ ਤੀ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ।